Слушате Модус Вивенди на канал 103. Слушнавме две подлоги композиции. Едната е најавив, тоа беше Оливија Блок и траката Bridge, која е всушност истоимената композиција од незиниот па мини албум на некој начин, или се едно како сакате кажете го. Од веќе чекам да се појави незин албум со повеќе композиции од нова музика. Од 2026 се разбира, веднаш по неа следеше една композиција од Sun. Една интересна група, одлична група која имавме можност пред неколку месеци да видиме во Скопје на големо задоволство и пријатно изненадување. Се разбира, Sun е една прилично нетипична група. Генерално, нивната музика, нивниот музички израз и стил е прилично нетипичен воопшто, а камоли за македонската публика која многу не е научена да оди на концерти. Зборувам нели за некоја генерално во рамките на тоа колку концерти има и какви концерти има и колку публиката ќе нас е отворена за различен вид на музика. Како и да е, можевме да ги видиме во живо. Овој пат настапија, како што и најчесто настапуваат јадрото на бендот, односно двајцата главни музичари, тоа се Стивен О'Мали и, како се викаше другар му, Стивен О'Мали и Грег Андерсон. Инаку прилично одамна постојат уште некаде таму од крајот на 90-тите години, бенд од Сиетл, и некако сосема логично е новиот албум кој треба се појави почеток на април 2026 година да биде издаден за Sub Pop, култна издавачка куќа, инди лейбл од Сиетл. Инаку далеко од секој концепт кој онака стоеше зад асоциациите поврзани со звукот на Сиетл или конкретно Sub Pop како издавачка куќа. Но интересно е тоа што Sub Pop, особено последниве десетина години, е отворена поприлично за различен звук и за различен вид на музика. Кога ќе се појави конечно албумот 2025, иако една трака веќе може да се слушне како сингл или најава за истиот, ќе го пуштам па ќе зборуваме нешто повеќе за новиот албум. Се надевам дека ќе биде добар. Не, насловот е Sun, како и самиот бенд. Интересно што после толку години и после толку албуми имаат албум со без наслов или со наслов како и самото име на бендот. То обично бендовите со поголем опус за себе го прават како некој стейтмент или некоја линија што ја повлекуваат напред и потоа, но не мора да биде ова случај со бендот Sun. Од нив ја слушнавме траката која се наоѓа на еден 12 инчи макси сингл, или како може да се нарече ова прилично несоодветно кога станува збор за музика на Sun. Eternity Pillars се викаше тоа издание од минатата година, од октомври 2025 година. Всушност три сосема нови композиции издадени на овој носач на звук. Ние слушнавме насловната Eternity Pillars, инаку самиот наслов е земен од инспириран, се разбира, од Alice Coltrane, она култна музичка, не само джез икона, спиритуална икона, нели? И незината огромна верба, непресушна верба дека музиката е всушност трансцендентално доживување или може да има трансцендентална моќ. Потполно се согласувам со Alice Coltrane и да не беше с вами ќе верував дека е така. А конкретно ова дело на на Sun, како и повеќето од нивните дела, се инспирирани од длабоките шуми на северозападот на Америка, од каде што всушност потекнуваат, па и поголемиот дел од времето се таму, иако едно време живеа и во Европа, Париз конкретно и така натаму. Добро, следно што ќе слушнеме за самиот крај на емисијата ќе биде една композиција од Swans, не е кратка затоа што нивниот последен албум кој се појави 2025 година се вика Birthing и нема нешто многу кратки композиции, ама и па тие што се пократки нешто мене не ми се допаѓаат кој знае колку. Солиден албум, реално одамна е минато времето кога Swans нешто посебно ме интересира и ме возбудува или ги следев онака ревностно како што беше тоа случај пред многу години, но интересно е тоа што Майкл Гира дефинитивно еволуира како музичар и треба му се препише кредит за тоа што можеше, но не направи компромис, можеше, но не се влече на стара слава, би рекли, ако го задржи името Swans, всушност тој е алфа и омега на Swans. Можеше да оди во некоја малку поинаква димензија, во поинаков правец, тоа беше многу лесно да го направи, особено после проектите Angels of Light, па и неговиот соло албум од 95-та, сакам да кажам, некоја помелодична, акустична варијанта, дури помалку и онака фолки ориентирана музика, но не го направи тоа, напротив се задлабоче во експерименталниот звук, во она што веројатно него најмногу го интересирало од секогаш, затоа што и самите Swans почнаа како експериментален white noise или industrial band од 80-тите години, па и поджарба, она што продолжи да го работи како Майкл Гиран и како достоинствено ја надмина кризата на идентитет и продолжи да прави безкомпромисна музика и траки кои трајат по 60 минути. Ке кажам, тоа не е секогаш добро, не е секогаш интересно, но добро е што не си ми искомпромитирано. Од лаво го верувам дека овој музичар кој не си ми искомпромитирано себе си. Малку не ми се допаѓа тоа што секој последен албум на Swans го најавува како дефинитивно последен, како крај на Swans, како крај на етапата, како крај на приказната и по некоја година ете повторно албум од Swans, но тоа нешто посебно и не ме засега, нека мислат тие што ги сакаат малку повеќе или што ги слушаат малку повеќе од тоа што јас сега ги слушам. Како и да е, се уште има добра музика, добри композиции на она што Майкл Гира го работи, повеќе е стварно интерес од колку на квалитет која станува збор за мојот однос кон оваа група. Вечерва ќе ја слушнеме траката со наслов I am a tower, сакав да пуштам насловната Birthing, но уште подолга е, така што еве нека биде ова неколку минути пократка. I Am A Tower, интересен албум на Swans, разбира, трае бескрајно долго, како и многу од последните албуми на Swans. Мислам дека ова е 17-ти студиски албум за Майкл Гира, односно за овој бенд Майкл Гира и неговите пријатели, а ако не се лажам, освен тој и како се викаше Вестерберг, Кевин Норман, Норман Вестерберг, мислам дека да. Мислам дека единствените двајца оригинални членови на Swans се тие двајцата, додека сите останати она еден ролер костер од плејада на музичари кои се менуваат со текот на годините. Новој албум има неколку различни женски вокали на делот траките. Така што не звучи лошо во секој случај. Да слушнеме оваа долга композиција на Swans како крај за денешното издание на Modus Vivendi. Swans и траката I Am A Tower.